gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň anyny güni. Suwunky programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykaryldy. Wirdi bildirýänler paxta ýygmaly we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Marinin yukarı voltli elektrik linyasında yüze çıkan nyasazlık sebeple Özbekistan'ın Türkmenistan'dan import edilen elektrik toğunun muktarı kemeldi. Bu arada Özbekistan'ın milli elektrik linyaları mealim etti. Maglumata göre 21. oktyabrda Türkmenistan'ın Serdar Margres elektrik ulgamında 500 kilowatt yukarı voltli elektrik linyası kısaglı öçüptür. Seylede maglumatta koloy vaqtta gongsu yurtların energi kampanyalarının üstübülen Türkmenistan'dan elektrik toğunu almak praktikasının yatırılacaktığı bellenilyar. Türkmenistan 2019 yılın dekabrında Özbekistan'ın elektrik toğunu eksport edip başlaptı. Ermenistan'ın premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlık Qarabağ konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistan'ın arasında ygtybarly ýaraşykly alaşygyny ýoly goýmak tagallarlaryna köllege saldy. Biz Qarabağ meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatik çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Ostaýan etki meng hysdan gitäkseng ol Qarabağy hartsa
Ermeni tarapynyň diplomatik ýollaryny ählisi kanagatlandyrýar. Bu, mundan beylak Azerbaycan'ı kanaatlandırmayar dip, Paşinyan ermenileri illerini yara alıp ini toprağı korumağa çağırdı. Paşinyan'ın beyanısından son Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem çıkış edip, krizisin harbi yolu bilen çözülcektigini öngünden anandagyny, şeýle de Azerbaycan güçlerinin ermenileri bizim topraklarımızdan çıkarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etniki ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallarlary köleге saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takhar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemet yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takhardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Waqanyň ýüze çykan güni Takhardy Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 orça gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkary güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve yurdun odalki prezidenti Barack Obama karşıda stylov yürüyüşlerinin duvamında birek-birekine dilden hücum ettiler. Obama özünün odalki vice-prezidenti Joe Biden'in goldovuna 21-nji oktýabrda Philadelphia'da geçirilen yürüyüşün duvamında eden çıksında Trump'ın koronavirus pandemiyisi boyunca çärlerini, ıqtisadi çökkünlük, cinsi meseleler ve sağlığı saklayış boyunca siyasetini tanqitladi. Demirazy Karolinanyň Gastonia şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini nädogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikilmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depressiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soruşuklar Bidenin Trumpdan öňde bariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elbiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çaltdandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwrüçindäki dil siýasatyny kesgitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elbiyine geçirmek boyunca yol kartatını düzcek işçi toporunun düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021 yılın apreline çilini hükümet resmilerinin özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarynda garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elbiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elbiýi häzir hem giňden ulanýar.